Ons gaan nou 'n bietjie verder met Johannes. Soos julle weet, het ons besig met 1 Johannes so stelselmatig deur te werk. Ons het nou nie alles in baie detail stil gestaan nie, maar glo op later tye kom ons weer terug na sekere van die goed toe ook. Maar in 'n groot deel wat ons op gefokus het op die sekerhede wat die Here vir ons gee in sy woord. En ek is 'n kind van die Here, hoe weet ek ek is kind van die Here? Hoe weet ek ek het die ewige lewe? En dis baie vrae wat mens vir jouself kan afvra. En die Bybel is nie stil daaroor nie. Hy gee baie antwoorde daarop. En Johannes het juist hierdie evangelie geskryf met die oog op die kinders van die Here. En met die oog op dat hulle moet sekerheid hê oor dat hulle kinders van die Here kan wees. En dis my hartseerste ding is mens hoor by mense en jy hoor hoe hulle praat, hoe hulle onseker is. En nie seker is dat hulle hemel toe gaan nie. Ek onthou dat ek gekyk het, ek dink ek vir die laaste sê, een van die onderhoude wat op Larry King Live was met John MacArthur op, en dan is hy een Joodse rabbi gewees en een imam gewees, en ach, ek kan nie onthou wie allemaal op die paneel was nie, en het gepraat oor geloofsekerheid, en hoe John MacArthur is een van my geloofshelde, wat ek baie nakyk en na luister, hoe hy met groot sekerheid kan verkondig, en hoe die Jood hier langsaan sê, probeer maar ons best, en ons doen maar wat ons kan, en ach, die moslim het nie eens na by daai bietjie nie, en hoe hartseer mens vir hulle is, en innige diep bedroefdheid oor die arme mens, hy doen maar sy best in sy lewe, en ek weet uit die woord, as ek kyk na sy best in sy lewe, skiet hy so ver tekort, en hy besef nie hoe hopeloos en ellendig sy situasie is, hy is op pad na die ewige hel, en die verdoemnis. Ek het al gehoor hoe Rooms-Katolieke ouens ook oor dieselfde goed praat, en dieselfde wanhoopheid en die hopeloosheid, omdat hulle nie op die woord staan nie, maar op hulle tradisie staan, dan probeer elkeen maar sy beste, en jy probeer maar net so 'n paar goedjies doen in jou lewe, en dan moet dit nou genoeg wees. En Johannes wat dan so reguit kom praat hieroor, ek skryf hierdie dinge dat julle kan seker wees, dat jy kan wees, en hy stel het teen die wêreld, en hy stel het teen die ongelowige, hy stel het teen die antichrist, en die valse leraar, so dat mens die kontras kan sien, en in die kontras kan ek kyk na, en ek weet dat ek 'n kind van die Here is. Ons kom nou by die, weer die, by liefde ook, en jy sal sien, dis nou die derde keer, dat ons daarby stilstaan ook, omdat dit so 'n geweldige, belangrike thema is. Nie net in die Bybel, nie net vir Johannes nie, maar vir onse Vader ook. So, kom ons kyk hierna, kom ons lees eers gauw die gedeeltjie saam, ek wens ons kon in detail by elke stukkie stilgestaan het, maar ek wil net so oorsigtig net gauw oor die liefde praat. Kom ons begin by vers 7, Johannes skryf geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God, en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder vir die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daaraan. God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik, en ons niks te vrees vir oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar haar liefde is, is haar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, sy leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet sy broer ook lief hê. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar gereeltjies binne hierdie gedeelte ook. Hoe belangrik is liefde in die Bybel? Ek wil hê ons moet na 'n paar gedeeltetjies stil staan en ek wil dit nou baie pertinent doen dat ons net kan indrink wat sê die woord vir ons daaroor. Ek wil eers stil staan by 'n paar gedeeltes van Paulus ook. Kom ons begin by 1 Korintiërs 13 want mens kan seker nie liefde daar praat voor jy net daarby stil gestaan het. Hy begin vers 1 tot 3. Nou wys ek julle nog wat aller die beste is. Al praat ek die tale van mense en maak dit nie liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galm van Baal geword. Al het ek gawe van profesie en al ken ek geheimenis en besit ek al die kennis. En het ek al die geloof van berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan sê ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem. Maar ek het geen liefde nie, baar het my niks. Kolossense sê Paulus, bo dit alles moet julle mekaar lief hê, dit is die band wat julle tot vermaakte eenheid saambid. En Timoteus sê vir hom, die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof. Petrus skrywe, bo dit alles om mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Jesus sê in Johannes, ek gee 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief hê, sal almal weet dat julle disippels vir my is. Romeine, al hierdie gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, mag nie begeer nie, of watter ander gebod dalk al is, word immers in een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Ag wie, as ek nou so kan praat oor liefde en wat die Bybel sê oor liefde in die Nuwe Testament, dan gaan ons aangaan en aangaan, want jy kan nie 'n boek oopmaak in die Nuwe Testament of 'n skrywer van die Nuwe Testament wat nie by stil staan nie. Dis 'n gewellige, belangrike, prominente boodskap. En mens praat daar baie daaroor, maar wie, mens sien tog so min daarvan nog steeds in die kerk. Dat ons nie besef hoe groot en hoe belangrik hierdie is nie. Ek wil 'n paar punte hier uitlig aan die hand van hierdie gedeelte ook. Maar kom ons begin by die eerste ding wat ek wil uitlig. Wat is liefde nie? En dis belangrik ook om daarna te kyk. Want party ons verwar dinge, dan dink hulle dit is liefde, maar dis nie wat liefde is nie. Party ons verwar liefde met die bediening aan arme mense, die sorg vir arme mense. As jy nou sien reg gelees het in Korintiërs het ons geleefde, al deel jy alles wat jy uit om jou aan ander uit en jy gee jou liggaam prys om jou daarop te kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baar het my niks. En dit kan gebeur en dit gebeur by mense sodat hulle self gee vir diens van barmhartigheid en vir armsorg en baie sulke dinge. Maar daar is nie ware liefde daarin nie. Daar's ander motiewe. Die Bybel waarsku dit ons oor die hart. Die hart is baie bedrieglik. Jy dink jy doen dit omdat jy regtig vir iemand lief is, maar as jy jouself eerlik laat beoordeel en die Gees toelaat om jou die diepte van jou hart uit te wys, dan sien maar my motiewe is nie altyd so suiwer nie. Ander godsdienste ook, weet dit, het ook hulle kyk na die armes, hulle kyk na ander goed. Maar as ons praat oor die liefde en die Bybelse liefde, is daar 'n deel daarvan wat dit omslaan baie meer as om net 'n ou broodjie vir iemand te gee en ietsie uit te deel. Baie daarvan koop die ouens hulle gewetes af, baie keer doen die ouders sy ou dingetjie, dan voel hy nou beter voor die Here, ek het daarom iets goeds gedoen, maak dan 'n bietjie op vir die slegte deel, waar ook al af mag wees. Een tweede ding wat liefde is, is nie, liefde beteken ook nie dat ek nooit met mekaar verskil nie. En ek tel het nogal baie keer op by gelowiges dat hulle dink, maar as ons regtig vir mekaar lief is, dan bewaar ons die vrede. En die vrede ter alle koste. En vrede raak op die ou en die absolute waarheid. En die belangrike ding. Toe Paulus geskryf het, die drie groot goeders, geloof, hoop en nie bewaar die vrede nie, ne? Maar liefde. Maar by baie ouens so, ek wil nie konflik hê nie, ek wil nie hê dit moet moeilik gaan nie, ek wil nie hê daar moet wrijving wees nie. So ons aanvaar allemaal, jy het jou opinie, jy het jou ding wat jy doen, en ek aanvaar dit maar so. Ek mag nooit met mekaar verskil nie. Jy mag nie oor 'n ander oordeel nie. Nou hoor ek hoe Christen is so makkelijk met hierdie tekstvers weghardloop. Sonder om te kyk nou maar, wat sê die Bybel volledig daarin? Die Bybel sê, jy mag nie iemand veroordeel nie, ja, maar oordeel binne mekaar, oor mekaar binne die gemeente. Hoe kan ek iemand van die gemeente afsny, as ek nie geoordeel het oor hom nie, en nie gekyk het na hom nie, nie gepraat het met hom nie? Liefde beteken nie om konflik te vermy nie. Inteendeel, wat sê die Here, daar sal vyandskap wees, daar sal twis wees, tussen 'n pa en sy seun, tussen ouers en kinders. Ek het kom om vir julle die swaard te bring. Waarvan praat die Here? Liefde bring baie keer swaard. Liefde bring baie keer konflik. Om Jan het nou voorgehou die vrouens hier wat tot geloof gekom het onder Islam en dan word hulle weggegooi uit hulle gesinne. Dis konflik. Daar's 'n kruis om te dra. En liefde is deel daarvan. Liefde lê aan die basis van al hierdie dinge van in ons Christelike geloof. Dit bring my die derde ding is liefde is ook nie dat ek aanvaar aan ons se geloofs en oortuigings sommer sonder meer nie. Ja, ons leef so in 'n postmodernistiese denke dat ons dink elkeen het maar sy eie reg en wat vir jou goed is is jou goed en vir jou reg is jou reg. Wie's ek om te besluit? Wie's ek om te sê? En nou raak dit my as ek hoor binne die kerk hoe predikante sê wie's ek om te sê so sê die Here, Here en ons skaal die goed af. Ek het een keer gehoor, ek is op 'n radio dink ek wat 'n predikant gepraat het en toe kners ek sommer my tande. Hulle is al klaar so stomp van al die kners. Dat hy sê maar jy weet, die iemand het gevra oor 'n waarheid wat jy vir ons stel om regheid te gee en hy het gesê ag man, kom ons soek saam na die waarheid. Dis klaar gegee. Wat moet ons saam soek na wat die Bybel klaar gegee het? Maar wie die wese daarvan en onder daaraf lê, dis die ware liefde vir die persoon nie. Hoe kan ek lief wees vir 'n persoon en nie vir hom gee wat hy nodig het nie? Hoe kan ek lief wees vir 'n persoon en ek sien hy ly aan 'n swaar siekte en 'n swaar kanker of 'n ding en ek het die oplossing, ek het die antwoord om hom te kan genees. Maar hy gaan nie hou wat ek van hom sê nie. Kan ek 'n bietjie by julle hoor, wie van julle hou altyd daarvan wat jou dokter vir jou sê? Hæ? Kan hulle gou by hande sien? Wie's altyd bly om te hoor as jou dokter vir jou iets sê? Ooh, lekker naald, hier kom hy. Net wat ek wou gehad het vanoggend. Gaan jy nog na jou dokter toe? Hoekom gaan jy na die dokter toe? Hy gee om vir jou. Jy vertrou hom. Hy weet dat jy partykeer dat ek pyn nodig, partykeer dat ek slegter genoeg, bitter nodig. Maar die liefde dwing my. En dieselfde in die geestelike lewe ook. Die liefde dwing my om vir hom te wys en vir hom te sê, jy is met sonde besig. Die liefde haat sonde. En ek moet oordeel, ek moet vir jou sê, ek moet met jou praat. Ek kan jou nie los as jy besig met 'n buitegewone verhouding en ek weet daarvan nie. Ek kan jou los as ek weet jy het een of ander verslawing in jou lewe. En ek weet dat dit lei na die dood toe nie. Dis nie liefde nie. Liefde draai nie sy kant, sy gesig ander kant toe nie. In besonder binne die kerk van die Here Jesus Christus. Ware liefde praat, ware liefde ontbloot, openbaar. Ware liefde staan ook op om te praat teen valse gelowe, ander godsdienste. Vir die Rooms-Katoliek te sê, vir die Mormoon te sê, vir die Boeddhist te sê, jy is op pad na die ewige verderf. Jy het Jesus nodig in jou lewe. Ekskuus, ek weer aanhaal, maar een van die klips wat hulle wys van sou op Larry King Live vra hulle vir John MacArthur, maar gaan jy hemel toe? Ja, jy seker ook, maar gaan die boeddhist daar hemel toe? Nee. En hy die waagmoed om te sê op nasionale TV, en gaan die Jood hier langs jou? Nee, hoekom? Want Jesus is die enigste weg. Is hy veroordelend? Is hy krities? Is hy negatief? En die wêreld wil dit afmaak om vir jou, maar wie is jy om te sê, jy's 'n negatiewe pessimis, jy's 'n slegte mens, want jy sê dit, jy sê hy gaan hel toe. My lewe mens, ek sê hy gaan hel toe omdat ek vir hom lief is. En ek weet dit, en ek kan nie stil bly nie, ek moet praat hieroor. Ware liefde, goddelike liefde, Bybelse liefde, kan nie stil bly oor die goed nie. Jy is op pad na die ewige verderf en verdoemenis toe. Ek is nie hier om populêr te wees, ek is hier om lief te wees. As ek daai basiese deel van my nie reg het nie, dan kan dit nie uit my uitvloei nie. Ons het gelees, as jy reg onthou, 1 Johannes 4 vers 1, ne? Geliefdes, moenie enige een glo wat sê die Gees van God het nie, want daar is baie valse profete in die wêreld, maar ons soek elkeen en ons soek of hy die Gees van God het afkomstig het. En praat, staan op. Verwyder die valse leraar in jou midde. Is dit liefdeloos? Nee, dit is liefde. Is dit liefdeloos met 'n ou te praat om die ou te gemeente af te sny? Dis juis liefde. Paulus sal sê, ek gee hom aan die duiwel oor, soos sy siel gered kan word. Dat die duiwel met hom werk om kastaing en vir hom so slegte lewe gee en hom so op sy knie dwing, dat hy sy lewe aan die Here sal oorgee. Dis waar oor die liefde gaan ook in die wese daarvan. Wat is Bybelse liefde? Ek wil so 'n paar puntjies uitlig wat vir my belangrik is. Die woord wat ons hiervan praat, ek dink julle ken het al goed, nee, agape. Dis die Bybelse liefde, is die woord, ons kry dit net in die Bybel, net in die Christenkringe, dis nie 'n woord wat buiten dit bestaan nie. Dis 'n baie unieke woord ook, want dis die enigste plek waar hy vasgevang. Agape liefde is 'n keuse tot liefde. Dit het niks te doen met gevoelens nie, maar is 'n doelbewuste, twee woorde, keuse en opoffering. Agape het al twee altyd. Daar is 'n prys om te betaal, daar is goed dat ek moet prys gee, dit kos my iets, en is die keuse wat ek maak. As jy kyk na 1 Korintiërs 13, jy lees deur die lys van liefde is al hierdie dinge, dan sê jy, sien, maar dit is goed dat ek kies om te wees. Ek kies om dit te gee vir iemand. En agape liefde gee ek baie keer vir iemand wat het glad nie verdien nie, wat nie in aansien is, en dis waar die gelowige en die kind van die Here in Bybels liefde so radikaal verskil met die res van die wêreld. Hulle het ook mense lief, maar hulle die wat vir die lewe vir hulle maklik maak. Hulle het lief die wat vir hulle iets kan doen en vir iets kan beteken. Bybelse liefde, ek het vir jou lief wat my vervolg. Ek het vir jou lief wat vir my niks kan doen en niks kan beteken nie. Ek kies om dit vir jou te gee. En ek kies om die liefde vir jou te gee, bo gevoelens ook. Daar is altyd mense in jou lewe wat die lewe vir jou gaan sleg maak, wat vir jou gaan sleg sê, en kom ons wees eerlik met mekaar, ons as mense, daar is nie altyd baie goeie, mooi positieve gevoelens teenoor daai persone nie waar nie. Kan ek hom nog steeds lief hê? Ja. Al voel ek in my hart, te nagekom deur die persoon, al is my gevoelens teenoor daai persoon nie baie positief nie, omdat dit is net 'n gevoel. Die kind van die Here kies, en in my keuse maak ek vir jou, al doen jy my te na, al sê jy my sleg, en ek weet waar alles die my aandoen, kies ek om so teenoor jou op te tree. Dis agape. Die Here het aan ons gedink toe ons sondaars was, om gevloek het, ver van hom af was, besig was ons eie self, en hy het gekies om aan jou te gee. Dis die liefde wat hy van praat, dis die Bybelse liefde wat ons moet gee. Een tweede observasie oor wat Bybelse liefde is, dis 'n vrug van die Heilige Gees, vers 7 sê, geliefdes, ons moet mekaar liefde, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God. Vers 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Kom net myself nie. Dis een van die vrugte van die Heilige Gees. Kan dit nie myself hê nie. Hy kom maak dit in my. Hy kom gee dit vir my. Gaan net weer daarby terugkom. Ek wil nou gou aangaan ook. Wat is Bybelse liefde? Bybelse liefde is handelend, dis doenend. Bybelse liefde is nie emosie nie, is nie 'n saak van praat nie, is 'n saak van doen. Gaan vat 'n bietjie die lys in Korintiërs 13 weer vanaand in jou stoeltyd, dan gaan kyk jy daarna. Hoeveel van daai goed in daai lys is goed wat jy moet doen? So sing is feitlik hele lys. Is goed wat jy aan ander mense moet doen? Is goed wat jy moet toelaat, passief moet ingee, of is goed wat jy aktief aan hulle moet doen? Maar liefde is handeling, liefde word gewys. Ek kan nie sê ek is lief vir iemand anders, maar daar is geen manier hoe ek het dan in optrede aan daai persoon kan bewys nie. Johannes sê ook, julle sal erken word as kinders van die Allerhoogste deur julle liefde. Dan praat hy nie daarvan as mense inkom in 'n kerk, dan is dit heerlik, lekker, warm en alles daar nie. Hy praat daarvan in die wêreld waar jy beweeg. Waar jy 'n baas het wat op jou skree en jou vloek en jou sleg sê, en jy gee aan jou vriendelikheid, jy gee aan jou hart, jy gee aan jou, al die dinge. Dat jy in 'n teenoorgestelde gees optree. Die wêreld erken dit, maar sê, maar dis abnormaal. Hoekom tree jy op? Die wêreld gaan jou uitskel dat jy swak is. Die wêreld gaan jou uitskel dat jy stoep is en jy verstaan nie. Die wêreld gaan vir jou sê, man, staan op vir jouself. Niemand gaan vir jou opstaan nie. Want die wêreld verstaan nie hierdie liefde nie. Want die wêreld verstaan nie God nie. God is liefde. Dis sy wese, dis sy aard. Dis wie hy is. God is 'n handelende God. Liefde is 'n handelende daad. Liefde verdra ewel ook. Liefde haat sonde, ja. Maar liefde verdra onreg. Hoekom verdra ek nie onreg nie? Hoekom wil ek myself vergeld? Weet jy hoekom? Wat lê aan die basis van dit? 'N Christen moet altyd gaan soek na wat is die wortel van waar wat uitkom. Die eie ek. En ek moet en ek is geregtig op. Daarom raak ek kwaad as mense vir my sleg sê. Daarom wil ek wraak neem, daarom wil ek. Want ek is nog nie dood nie. Waar liefde is, en dan praat ons van 'n liefde wat ander mense bo myself stel. Ek het al gesien hoe Christen is 'n wenkbrauwe lig as ek dit vir hulle sê. Wys jy oor die wêreld deur spoelers deur ons denke. Ek moet ander meer ag as myself. En kinders van die Here van vandag wil dit nie sluk nie, maar dis wat die Bybel sê. Ek moet aan een hoor as myself ag. Letterlik. Liefde is, wat is jou nood? Wat is jou behoefte? En ek voorsien daarin. Ek gee vir jou wat jy nodig het. Ook die ongelowige, ook die ou wat vir jou lelik is. En ek verdra sy lelik teenoor my. Die Here sal optree. Die Here sal voorsien. Vers 19. Wat is die patroon van liefde? Kan nie beter nie, kan nie hoor en mooier as Jesus nie. Hierin God sy liefde ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun. Kan jy sien die standaard wat die Here stel? Nie jou fassy gevoelens wat jy dink jy vir God het nie, nie die emosies wat jy dink jy vir God het nie. Ware liefde is die standaard is sy seun wat vir ons dit kom wys het. Hy wat die troon sal verlaat het, hy wat homself nie groot en te belangrik geag het nie, maar wat in 'n krib kom lê het, mens geword het, gekruis het, gesterf is, dis die standaard. Dis die maatstaf waarin jy jou liefde moet meet, niks minder nie. Dis die patroon. Is my liefde van dieselfde gehalte, dieselfde oorgawe as Here Jesus Christus? Laaste ene keer, ek wil nou nie hierby stilstaan en sommer so die kant nou kyk, want hy noem het hierso, waar daar liefde is, is daar nie vrees nie. Vrees verwag oordeel, maar ware verliefde verdry vrees. Ware liefde maak dat ek nie bang is nie. Ek is nie bang om met mense te praat oor die Here nie, omdat ek vir jou lief is. My liefde verdryf daai vrees. En vrees ook vir die oordeelsdag. Party ons sê, ek kan nie met iemand anders te praat nie, hoekom? Ek is self te veel sonde. En waar daar sonde is, is verwagting van straf. Maar verstaan ek nog nie waaroor dit gaan hierso by die tafel nie. Dink 'n bietjie daaraan as mens nou hier 'n prentjie het van wat ware liefde is. Die liefde wat die Here Jesus Christus vir ons kom wys het. En dis die maatstaf. Kom ons dink net in ons eie land. Hoe sal ons land gelyk het as ons as kinders van die Here hierdie liefde in hierdie wêreld gehad het? Dink jy dit sou dieselfde gewees het? Ek dink ons sou dieselfde land gehad het nie. Ons het nie beheer van die land nie. Die Here het ons in 'n gebied geplaas. Bloemdal en Ferrara. Hoe gaan hierdie buurt lyk en die mense wat in hierdie buurt bly? As ons wat hier sit werklik hierdie liefde begin uitleef. Hoe belangrik is liefde vir God? Hieraan sal julle weet dat julle my kinders is. God is liefde. Ek kom weer terug by wat ek net nou net so vinnig by stil gestaan het. Waar kom hierdie liefde vandaan? Dit is baie belangrik om dit te snap en dis hoekom ek dit nou weer vir ons wil noem. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. My liewe mens, jou natuur, jou menswees en wat jy is, kan dit nooit hê nie. Jy kan nie probeer om hierdie liefde te hê nie. Jy kan nou die opstaan môreoggend en sê, as jy luister, hierdie week gaan ek nou my bes probeer, ek gaan hierdie Bybelse liefde uitleef en jy gaan uiterlik val. Jy kan dit nie doen nie. Dit is nie in jou aard, dit is nie in jou natuur nie. Dis 'n gawe van God, van die Heilige Gees. Dis 'n gawe wat hy binne my kom plaas het, as ek dit kan voorstel, met 'n vuurtjie wat hy getrek het by jou bekering, en hy kom steek daai hoopie aan die brand, waar ek gaan vuur maak. En as ek 'n jong gelowige is, is dit 'n klein ou vlammetjie wat daar binne al hierdie stompe net begin is brand. Wat het ek nodig, dat hierdie ou klein vlammetjie 'n groot vlam raak? Wat is een van die groot dinge wat hy nodig het? Hy kla vuur, hy kla hout. Jy het drie goed nodig vir vuur in die waar, nie? Wat hy nog nodig? Suurstof. Hy het wind nodig. Selfe woord wat die Ou Testament gebruik, die Hebreeuse woord vir wind, is gees. Hoe meer die gees in en die wind in hy vuur in is, hoe vinniger groei die vuur en hoe sterker word die vuur en hoe groter en meer verterend raak die vuur en hoe meer mense rondom jou dit kan die vuur in die hitte van die vuur begin gebruik. Ek vrees dat baie Christen het die koeltjie wat aangesteek is binnen hom en die sorge van die lewe en die eie ek en alles daarmee saam het boop hierdie koele kom le en hy smoor net daar en daar kom die wind nie. Dit is precies wat die Bybel van praat, vers 15-16. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. God is liefde, wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Het kan nie anders dan nie. Vers 13 het selfs soos 3 vers, die laaste hoofstuk, die laaste vers, die laaste hoofstuk, vers 24. Hy het ons sy gees gegee. Hy het vir jou die vuur gegee, die vuur is aangesteek. Maar brand dit binnen my. Brand dit binnen my so dat die wereld dit rondom my kan sien. Die man het iets anders as wat die res het. Die ou is anders, die vrou is anders. My vuur groei en my liefde groei in die Here Jesus Christus in my verhouding met hom. Hoe meer ek oorgee aan hom, die gevolg daarvan hoe meer liefde is aan my lewe. Want hy wat gesê het, ek kan nie meer liefde in my lewe nie, is onmoontlik. Maar ek het die gees van God, en saam met die gees van God het ek die vrug van die gees, en die volheid van die vrug van die gees. Met ander woorde, binnen my is die potentiaal vir volmaakte liefde, want die gees is in my. Maar nou kyk ek in my lewe en dan sê ek my Here, ek het nie volmaakte gees liefde in my nie. En dan kan ek vir jou sommer voorbeelde noem in die week wat verby is waar ek gefaal het daaroor. Hoekom? Here, omdat ek nie volledig in U is nie. En nie volledig aan U oorgegee het en beheer gegee het vir my lewe nie. Bly in my en ek in jou. God is liefde. En as jy in God is, is jy in die liefde. En as ek in liefde is, is dit handelinge dade na die mense buite. Hoekom steek jy vuur aan? Wie gaan nou vuurkie aansteek? Jy het twee redes om jy vuur aansteek, nie waar nie. Partyke is om al twee op een dag. Jy kry koud of jy is honger. Maar jy steek vuur aan altyd vir 'n rede. En liefde is daar vir 'n rede. Liefde is nie daar vir my nie, liefde is daar vir die wêreld. Daarom dat dit handelend is, dit affekteer die wêreld. As jy nou sielkundiges gaan vra, en hulle moet vir jou sê, wat is die nommer 1 ding wat die wêreld nodig het, raai wat? Wat is die nommer 1 ding wat jou collega's wat saam met jou werk nodig het? Kinders wat saam met jou skool toe gaan nodig het? Die mense vir wie jy werk, die mense wat vir jou werk nodig het? Is juist dit. As 'n behoefte aan liefde. O, hulle sal nie self ken nie, hulle sien het nie raak nie, hulle dink is ander goeders, maar God weet, God ken. Daarom stuur ek jou. Jy is my liefde in die wêreld. En as God sy hartsbegeerte, as 'n mens in die kerk van die Here instap hier, is die eerste ding wat 'n vreemdeling moet ervaar, is liefde, en aanvaarding, en warmte. Want hy is hier. Hy is liefde. Ek wil afsluit, 1 Korintiërs 13, vers 13 skryf, en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. En ons ken dit goed, na. Kom, ek vraag vir jou vraag, het jy al ooit daaroor gewonder? Hoekom is liefde die grootste van die drie? Het jy al ooit gedink daaroor? Ons kan toch nie groter wees as geloof nie. Want liefde bring jou nie tot bekering nie. Dis as gevolg van liefde en onder die liefde en die liefde van God, alles. Maar jy moet geloof hê. En hoop mee. En dis alles belangrike goed. Maar hoekom sê die Here dan pertinent, geloof is belangrik en hoop is belangrik, Maar van al die twee, en van al die ander goeders, is liefde die belangrikste. Hoekom dan sonder Here dit uit? Bo dit alles. Ek wil drie redes gee hoekom die Here sê dat liefde is die grootste en die belangrikste vir jou as kind van die Here in sy lewe ook. Ons gaan nou by die tafel aansit en gaan ons deel daaraan. En hierdie tafel wat ons aansit, waar wil jy 'n groter voorbeeld hê, 'n toonbeeld hê van Jesus se liefde? Daai brood en daai wyn is 'n liefdesdaad. Daar's 'n fisiese liggaam gebreek vir jou. Daar's fisies bloed gevloei vir jou. Daai liefde beteken iets. Liefde is die grootste, nommer 1. Omdat dit die manier is waar ons gelyk is aan God. Hy skryf hier vers 16, God is liefde, wie in liefde bly, bly in God, en God bly in hom. God is liefde. Dis sy karakter, dis sy aard. En as ek in liefde bly, dan bly ek in God. God is nie geloof nie, God is nie hoop nie. God het dit nie. Dis gawes wat aan jou gegee word, wat God nie het nie. God het nie nodig om te glo nie, hy is God. God het nie nodig om te hoop nie, hy is God. Maar God is liefde. En is die een punt waar ek en God gelyk raak, in wese aan mekaar, is in liefde. Dis die naaste wat ek aan God, en die aard en die karakter en die persoon van God kom, is juis in hierdie een ding, is in liefde. Natuurlik staan dit nie los van geloof nie, natuurlik staan dit nie los daarvan nie. Daai goed is geweldig belangrik. Jy kan nie geloof hê, geliefde hê sonder dat jy geloof het nie, maar hierin lê ons die naaste aan God. God is liefde, en as ek begin gekarakteriseer word en gevul word met liefde, dan is ek in sy aard. Die tweede, geloof en hoop is goed wat vir jou bedoel is, binne jou, dis persoonlik. Maar liefde is nie vir jou bedoel nie. Liefde, kan ek amper vir jou sê, niks met jou uit te waai nie. Dis iets wat jy het vir die wêreld. Dis hier waar jou bruikbaarheid vir God lê. Geloof is belangrik, liefde en hoop is belangrik ook. Dit bring jou in die regte verhouding met God, dit bring jou op 'n punt waar jy kan gebruik word. En die gebruikbare punt is jou liefde vir die wêreld hier buite. Gaan wees dit. 'N derde rede, hoekom is liefde bo die ander twee? Liefde is vir ewig. In die hemel, ons gaan 100.000 jaar, miljoen jaar, biljoene jaar daar wees, dan is daar nog steeds liefde. Maar met die wederkoms, is daar nie meer geloof, is daar nie meer hoop nie. Dit hou op. Dis bedoel vir nou, vir hierdie bedeling, en dan is dit verby. Maar liefde, liefde vir ewig. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Ek wil vra Here daai vers, gaan vat hom, onderstreep hom, gaan memoriseer hom. U is liefde, Here. As ek in liefde bly, dan bly ek in U. Here, mag my lewe gekenmerk word, dat ek 'n mens van liefde is. As mense van jou praat, of oor jou praat, kan hulle baie ander dinge van jou sê, maar een ding wat hulle moet sê, daai persoon het 'n groot hart, vol liefde. En dis nie iets wat ek self kan kry nie. Ek het my eie aard, moet ek bely, ek is 'n geweldige liefdelose mens. En ek kan dit nie uit my eie aard vanself probeer doen nie. Dis bo my vuurmaakplek. Maar hoe meer ek aan die Here oorgee, hoe meer ek van hom toelaat, kan ek dit nie help nie. Hoe meer kom sy liefde in my. Hoe meer gij begin 'n deernis ervaar vir mense rondom jou. Hy sluit af met die woorde, as jy vir iemand nie lief is, as jy alleen haar, want hoe kan jou broers, wat jy sien, lief hê en nie lief hê nie, dis onmoontlik om God lief te hê. Is onmoontlik dat ek God lief hê en daar is iemand wat ek nie voor lief is nie. As jy agterkom as iemand waarvoor jy nie lief is nie, sien onmiddellik die rooi ligte aangaan. Wat beteken dit, Here, daar's foute in my verhouding met jou? Maak dit reg. prakties het ek gevind, ek het dit al vir jou in die verlede gesê, hoe maak ek met iemand wat die lewe vir my moeilik maak? Daar is mense wat moeilik is om lief te hê. Uit jouself, ja. Uit Godse liefde is dat nooit moeilik om iemand lief te hê nie. Ek het gevind, hoe meer jy op jou knie is vir 'n persoon, hoe makliker is dit om vir daai persoon lief te wees. Regtig lief te wees. Dis op my knieën in die teenwoordigheid van my Vader, dat ek my leegheid kom uitsort en sê, Here, u sien in hierdie opsig is daar nie die liefde wat daarvan stel is om te wees. Ek bely dit. Kom vul dit. Kom lê hierdie persoon voor u. Kom gee my liefde vir u, van u vir hom. Dit kom van bo, hy gee dit vir ons. Kom ons sit net so dan. Luister ons ook na ons formulier vir die nagmaal ook. Dit is my baie gepas saam met hierdie gedeelte dat ons die nagmaal ook sal vier. Want ek kan nie dink aan 'n groter toonbeeld van God se liefde en die uiterlike en 'n sigbare teken daarvan as die nagmaal nie.